подкасты «Радио Свобода».
Что реализация мирного плану США означала для Беларуси, чего домагаются критики Тихановской, кто выиграет от открытия межов и что принесет бюджету новый раунд борьбы с дармоедами. И в чем главная интрига предмовы у Варшаве. Добрый день, с вами Ганна Соусь. Это и другие подеи тыдня. Обмяркуем у живым эфире «Пику свободы» с представницей Объединенного переходного кабинета у экономичных питаниях Ализой Рыжиченкой и былым политвязням Миколаем Дзятком. Яны долучатся до нашего живого эфира не в забаве, а почну я с главной новины дня, якую широко обмярковывают у свете. Это мирный план, пропонованный президентом США, Украине и России для закончения войны. План предугледжвае признание Крыму, Донеччины, Луганщины де-факто российскими, а Херсонщину, Запорожье замороженными на линии сутыкнения. План предугледжвае отмову Украины от интеграции в НАТО, скорочение ее войска и проведение выборов про 100 дзен после подписания мирной домовы с Россией. Что реализация этого плану означала бы для Беларуси, я запыталась перед нашим эфиром американиста, дарацу агентства евроатлантичного сотрудничества Антона Пяньковского.
Мы бачим, что по тих звестках, якія стали публічнымі, што Злучаныя Штаты прынялі стратэгію пэўнага ціска і магчыма нават сказаць пэўнага гамбіта адносна еўрапейскай бяспекі, то бок Украіна мусіць пайсці на саступкі дзеля больш вялікай гульні у еўрапейскай бяспекі дзеля таго, каб даць пэўны час еўрапейскім партнёрам НАТО адбудаваць собственную інфраструктуру бяспекі. Але ж адначасова в этом плане в гульне не згадывается Беларусь, и мы меркавана можем сказать, что Кремль, хутчэй за ўсё, атрымае яшчэ больш контролю над территорией Беларуси. Одночасово тут у нас з'являються два варианты. Альбо з режима Александра Лукашенко будуть поступово здиматься санкції і адміняться тиски. Таким чином Кремль може отримати певну польопку на білоруському накірунку. Альбо Лукашенко знову опиниться самим плохим парнем Усходній Європи, йом знову опиниться ще більше ізоляції, ніж Росія. І таким чином у Кремля на певний момент може отриматися значно більше механізмів поглинання білоруського суверенітету. І як ми бачимо зараз, Злучені Штати не настроєні як рішуче відстоювати усі пункти українського суверенітету, незалежності і територіальної цілісності у порівнянні з Білоруссю, де ті ж Злучені Штати завжди поводили себе значно більш повільно. Ми можемо казати, що Білорусь може опинитися у вельмі складаным геастратегічным стане. Той план, які мы назіраем зараз, ён ставіць пад пагрозу суверэнітэт Беларусі ў бліжэйшыя гады, нават уздымаючы пытанне паглынання Беларусі Расійскай Федэрацыі ў бліжэйшыя гады.
Ну, такое меркаванне амерыканіста Антона Пяньковскага. Мы працягнем сачыць за гэтай тэмай, за рэакцыямі расійскага, украінскага боку, а таксама якім чынам гэта можа тычыцца Беларусі. А да нас далучыліся прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў эканамічных пытаннях Аліса Рыжыченка. Добры дзень, Аліса.
Вітаю.
І былы палітвязень Мікалай Дзядок. Добры дзень.
Привітання.
Мы ў живым эфіры, задавайце пытанні нашым гасцям, каментуйце, націскайце на званочак, калі гэта бяспечна для вас, тады нашу размову зможа бачыць як мага больш людзей. Сёння крытыкі Святланы Ціхановскай сабраліся на так званы сход неабыякавых у сейме Літвы. Сярод арганізатараў выканаўца старшыні народнай грамады Яўген Вільскі, таксама ўдзельнічае палітык Георгій Дзмітрук, на сходзе прысутнічалі літоўскія палітыкі і палітолагі. Карэспандэнт «Свабода» цяпер там знаходзіцца. Пазней на сайце «Свабода» будзе рэпартаж пра гэта. Ну, гэта ўжо другі сход неабыякавых. Першы адбыўся ў Варшаве сёлета ў чэрвені. І сёння мяркуецца аб'явіць аб стварэнні, называецца гэта, беларускай нацыянальнай кааліцыі, якую хочуць зацвердзіць як пераходны орган стратегічнага кіравання як прадстаўніцтва беларускага народу. Аліса Мікола, Аліса, давайте вы першая адкажыце, які патэнцыял вы бачыце ў арганізацыі крытыкаў лідаркі дэмакратычных сіл Святланы Ціхановскай і ці варта ёй яе камандзе прыслухоўвацца да нязгодных, ну як яны сябе называюць?
Ну, па-першае, каліцыя нязгодных, якія прадстаўляюць некалькі чалавек у Беларусі. Першае пытанне, як каго яны прадстаўляюць? Таму што на сёння, наколькі я ведаю, прадстаўнікі розных партый ніяк не паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, у них няма ніякага кантакту з беларускім грамадствам, якое знаходзіцца ў краіне. І таму тут першае пытанне, чаму гэтыя людзі, якія называюць сябе як прадстаўнікамі беларускага грамадства, не ўдзельнічалі, напрыклад, у выбарах у Каардынацыйную раду, калі там парог удзельнікаў, як і арганізаваць сябе як фракцыі зарэгістраваць, патрэбна толькі 300 галасоў і гэтак далей. На сённяшні дзень адказ я ад некаторых прадстаўнікоў, напрыклад, партыі Грамада, чула, што гэта небяспечна. Небяспечна для выбаршчыкаў, небяспечна для чальцоў іх партыі і гэтак далей. Але сёння такія умовы. Так, яны зусім небяспечны. Ні для мяне, ні для Святланы, ні для чальцоў партыі і гэтак далей. Але ты либо прымаеш гэтыя умовы ў гульні, либо не ўдзельнічаеш у гульні. Таму вот ёсць вялікае пытанне, каго прадстаўляюць гэтыя людзі. Гэта першае. Другое, яны могуць абвяшчаць сябе кім заўгодна, некім стратэгічным цэнтрам ці органам і гэтак далей. Пусть яны нешта робяць наконт таго, ці патрэбна Святлане чуць іх галасы. Мы заўсёды адкрытыя, і Святлана Ціхановская заўсёды адкрытая да дыялогу. Іншае пытанне, што гэтыя людзі не ідуць на дыялог. І таму тут павінны, не павінны, мы заўсёды адкрытыя, каб чуць іншыя галасы, каб іншыя людзі, нейкія арганізацыі прымалі ўдзел, і мы рабілі працу разам дзеля таго, каб прайшлі змены ў Беларусі. Таму што на сённяшні дзень мы маем адзінага ворага, гэта рэжым Лукашэнкі. Мы не вядзем барацьбу з іншымі людзьмі, якія таксама хочуць дэмакратызацыі ў Беларусі. І гэта вялікая памылка, калі мы пачынаем спрачацца паміж адзін аднаго ўнутры дэмакратычных структур. Таму гэта мой адказ, што мы заўсёды адкрыты да дыялога, але іншыя людзі не бачаць у гэтым сэнса, і таму гэта больш пытанне да іх.
Мікола, і ваше меркаванне, вы ўжо больш за 2 месяцы на свабодзе. Наколькі я ведаю, вы разабраліся ўжо ў тым, што адбываецца, як адбываецца розных прадстаўнікаў дэмакратычных сілаў, хто крытыкі Ціхановскай, хто прадстаўнікі не крытыкі Ціхановскай. Якое ваша стаўленне?
Ну, наконт мяне чуваць?
Так.
Прабачце, я проста сам не чую голас. Так. Наконт сходу неабыякавых у мяне меркаванне такое, што гэта, у прынцыпе, тыповая досыць дынаміка для палітычнай эміграцыі. У палітычнай эміграцыі вельмі сціснутыя мажлівасці, невялічкая колькасць патэнцыйных прыхільнікаў і таксама, на жаль, невялічкая колькасць рэсурсаў. Разгарнуцца няма дзе, а людзей, якія маюць палітычныя амбіцыі і жадаюць штось рабіць, неяк сябе праявіць, вялікая колькасць. З гэтага атрымоўваюцца вось такія сітуацыі, як зараз, калі з'яўляецца апазіцыя да апазіцыі. То бок я тут не бачу сапраўдных ідэалагічных супярэчанняў між гэтымі двума групоўкамі. Я бачу хутчэй псіхалагічнае тлумачэнне, то бок людзі, якія збіраюцца на гэтыя сходы, змагаюцца супраць Святланы Ціхановскай, зацята, больш зацята, на жаль, чым супраць рускага свету і лукашызма. Я імі хутчэй кіруе. Я не веру, што гэта, як кажуць, там все агенты КДБ муцяць. Не, абсалютна. Я думаю, тымі людзьмі кіруюць асабістыя матывы. Яны лічаць, што яны не занялі тое месца, якое мусілі б заняць у беларускім палітычным эстэблішменце ў эміграцыі. А так я цалкам вітаю любыя сходы беларусаў, неабыякавых, асабліва беларусаў, хай яны збіраюцца, хай яны думаюць, як нешта рабіць. Але хацелася б, каб яны збіраліся не супраць іншых неабыякавых беларусаў, а супраць рэжыму, супраць Лукашэнкі. Таму я думаю, што нічога насамрэч сур'ёзнага і небяспечнага, прынамсі, для кабінета Светланы Ціхановскай ад гэтага не будзе. Ну, досыць тыповая, зноў жа паўтаруся, сітуацыя для міграцыі, калі мы паглядзім белую міграцыю, там кубінскую міграцыю. Все тое самае збіраюцца, стараюцца структуры з громкімі назвамі, якія вельмі рашуча абвяргаюць словы адзін аднаго, абвінавачваюць адзін аднаго ў усялякіх смяротных грахах. У гэтым плане офіс Светланы Ціхановскай яшчэ крышачку трымаецца, ну не крышачку, а нормальна досыць годна сябе паводзіць. Прынамсі, я за гэтыя 2,5 гады не чуў, каб яны кагосьці абазвалі КБшнікам, ці які працуе на рэжым, альбо заклікалі змагацца супраць іншых дэмакратычных сіл. За гэта ім, канешне, вялікі плюсік.
Ну, і мы ў жывым эфіры абмяркоўваем галоўныя падзеі гэтага тыдня. 20 лістапада Літва адкрыла 2 памежныя пераходы, якія былі закрыты 29 кастрычніка. У прычыны закрыцця, нагадаю, сталі масавыя прылёты ў Літву з боку Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Корэспандэнты свабоды выехалі на мяжу і апыталі людзей, якія першымі перайшлі беларуска-літоўскую мяжу. Давайте паслухаем.
20 лістапада Літва адкрыла 2 памежныя пераходы, якія закрыла 29 кастрычніка праз масавыя прылёты балёнаў з кантрабандай.
Мы на дзве страны жывём. Мы з Беларусі, но у нас і недвіжымасць асталася і в Літве. Передвігацца было очень сложна последнее время, поэтому рады, конечно, што сказаць.
Я ад душы абрадаваўся, потому што народ-то ні пры чём.
На пытанне, хто вінаваты ў закрыцці межаў, людзі адказвалі так.
Ну, я не думаю, што это віна літовскага правительства. Наверное, пры какой-то указке, наверное. Так не может быць. Это школьніку понятно, што это во вред не только всем Литве и Беларуси, но это простым людям передвигаться. Нет возможности никак.
Я не политик и в это дело не лезу.
Но... Я не могу даже ответить на это. Я не знаю даже, какие причины.
Что треба изменить, каб межи не закрывали?
Жить, как и раньше жили. С соседями надо дружить, а не конфликтовать. Это же жизнь. Это же так надо, чтобы договорились. Всегда жили в мире. Всегда было хорошо. И работали. Мы сами там работали. И у нас много контактов с литовцами. Мы всегда жили в мире и никогда ни с кем не конфликтовали.
Я бы очень рада была, чтобы мы были выездные и въездные во все страны мира.
Паводле літоўскага ўраду забароны на мяжы знялі, калі знікла рызыка ад балёнаў з кантрабандай. Іх стала значна менш.
Мы пачулі рэакцыі звычайных людзей. Мікола, як бы вы ацанілі, чаго дамагліся абодва бакі? Афіцыйная Вільня, улады Беларусі?
Ведаеце, па-першае, мне вельмі адгукнуліся словы простых людзей о том, што мы хочам жыць у свеце без межаў і паўсюль ездзіць. Я просто хацеў бы так падсвяціць гэты момант, сказаць, што насамрэч, няхай усе палітыкі па ўсім свеце трымаюць гэта ў галаве, таму што рэальна гэта межы уяўныя нацыянальных дзяржаў, гэта абсалютна непатрэбныя для простага чалавека рэчы, звычайна, і хацелася б, каб іх не было, і всім будзе зручней. І не будзе вось гэтых падзелаў, якія толькі дадаюць незручнасці людзям, асабліва людзям з невялікім прыбыткам, бо чалавек з вялікімі грашыма, ён якраз такі не так пакутуе ад закрыцця межаў, праўда? Наконт таго, хто каго перамог, тут вельмі заблытаная сітуацыя. З самага пачатку, наколькі я мог прасачыць храналогію, зменшылася колькасць балонаў, зменшылася фактычна да нуля колькасць незадакументаваных мігрантаў, якія перасякалі мяжу. І тут літоўскі бок кажа, ну, мы тады на 30 дзён, на 10 дзён раней, прабачце, адчынім мяжу. Яны ее адчыняюць. На наступны ж дзень ізноў закрываецца віленскі аэрапорт із-за гэтага балона. І тут жа паведамленне аб тым, што не хоча Беларусь выпускаць літоўскія фуры, якія на штрафстаянках стаяць. І кажа, мы патрабуем сустрэчы на ўзроўні МІД, МЗС. Ось. А ўжо была рэакцыя на ўседы на гэты конт. Ён кажа, што ну, не трэба зрабіць гэтага трагедыю. Паглядзім, можа яшчэ і не ў гэтым прычына, невядома, чаму гэтыя фуры не выязджаюць. Ну, только тут у меня было... Я на самом деле крышечку заблутался навод у мотивах и причинах поводзены белорусского боку. Бо у целом наш белорусский режим, насколько я могу судить, он может кольки загодно кидать у властных громадянов, кольки загодно их подманывать. Але что дотычно замежных игроков, то яны реально стараются больше-меньше выконывать свои обовязки и робить то, о чем было домовлено. Так? Домовленности выконывать, это такая, видать, ну, замежниками, это такая фишечка Лукашенки, насколько я могу судить. Так? А тут раптом такая ситуация, коли, ну, пробачьте кидалова, пробачьте засланг на ровном месте. Тому я бы сказал так, что зараз, конечно, ход за Литвой. Коли яны коли Беларусь насуперок, режим докладнее будет правильно сказать, насуперок досягнутым домовленностям подманула и не выпуская гэтые фуры, то зараз, конечно, чакание, что может зарабить Литва, колькость денег у них досыть обмежеванная, знову закрывать межу, это, конечно, будет вельми такой дивный ход, незразумело, покуль кто от этого больше терпит, есть разные меркования. Але на конт того, что я перемога, я схиляюсь, покуль что ничья, але все чекают схода от Литвы.
Алиса, давайте поглядим на закрытие, на открытие мяжи из экономичного пункта гледжения. Кто наибольш потерпел, а кто наибольш выиграл?
Ну, на сегодняшний день складано казать, кто потерпевший у этой ситуации, потому что с экономичного пункта гледжения для всех боков вельми важно, как мяжа заставалась открытая. Потому что, как и с литовской сторонцы, шмат фирмов пострадали от этого, тем больше логистичные компании с пункту со стороны Беларуси так само есть экономичные страты. И тут нельзя сказать, что миновито вот только Литва пострадала, ти Беларусь. Тут обоих бока имеют, так скажем, карты у рукаве и хочет, как бы эти экономичные стосунки и открытая межа заставалась, и экономичные стосунки протягивались помеж, ну, например, теми регионами, которые находятся каля межи. Тому это вельми складано сказать, кто от этого выигрывает и проигрывает в этой ситуации.
Абодва бакі захавалі твар. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс. Давайте паслухаем.
Думаю, што можна очень просто сказаць, если упрощённо, што мы вернулись к ситуации, которая была месяц тому назад по поводу границы, то есть она будет открыта. А по болёным тоже мы видим, что очень большое их сокращение, то есть сигнал был точно услышан. Так что обе стороны могут сказать, что так мера закрыть границу сработала, так и контрмеры, по поводу которых были введены, они тоже сработали, и в принципе обе стороны могут говорить, ну, что сохранили лицо. Режим думал, что вот Литва, белорусский режим, что Литва точно границу не закроет. Что это какая-то бравада, потому что, ну, цена этого довольно велика. Мы видели, что закрытие границы было больно. То есть, ну, только взять истерические высказывания Лукашенко, ну, было очевидно, что это болезненно восприняли, но они очень быстро придумали контрмеры и так далее. Ну и очевидно, что в Литве не может быть закрытые границ единственной мерой. Ну то есть это один инструмент, хотя говорили и про новый пакет санкций, говорили и про международную отказность. Так что я уверен, что из этой ситуации Литва выйдет и с тем, что будет больше предложений по поводу возможных мер воздействия, реакции, если ситуация будет повторяться, потому что ну, никто не может гарантировать, что болёные не появятся опять, что это не будет каким-то предметом шантажа и так далее. И, конечно, у Литвы что ещё появилось? Дополнительных аргументов по поводу гибридной атаки.
Коніса можна пачытаць на сайте «Свабоды», а на гэтым тыдні ў панядзелак былі адкрытыя два памежныя пункты на беларуска-польскай мяжы. У чацвер стала вядома пра вызваленне двух палітвязняў каталіцкіх святароў Гендрыха Калатовіча і Анджэя Юхневіча. Недавно Беларусь наведаў кардынал Кляўдія Гуджыроці, і ён сустракаўся з Лукашэнка. І вызваленне Калатовіча і Юхневіча – гэта вынік дыпламатыі Ватыкана, фактычна паведаміла Канфедэрацыя каталіцкіх біскупаў Беларусі. Давайте паслухаем каментар Тая Лягені, прадстаўніца аб'яднання «Хрысціянская візія» Наталі Васілевіч.
Ну, я б хацела падкрэсліць, што Ватыкан гэта не адзін суб'ект, які ўдзельнічаў у працэсе вызвалення ксяндзоў і, магчыма, яшчэ нейкай групы палітвязняў. Я думаю, што вызваленне на ксяндзах не скончыцца, што да канца года павінны быць яшчэ вызваленні. Трэба ўлічваць таксама, што і ксёндз Акалатовіч, і ксёндз Юхневіч, яны з'яўляюцца палякамі па сваёй нацыянальнасці, па паходжанні. Таму польская дзяржава, якая і за сітуацыяй у касцёле рымска-каталіцкім у Беларусі сочыць уважліва, і за польскай нацыянальнай меншасцю таксама актыўна ўдзельнічала ў адвакатаванні вызвалення гэтых ксяндзоў, і мы бачым, што цяпер гэта таксама па часе супала не толькі з прыездам папскага легата кардынала Клаўдыя Гуджыроці, які блізкі з Лукашэнкам, у якога сяброўства нават такое ёсць з Лукашэнкам, і ён з Лукашэнкам сустракаўся і відавочна падымаў пытанні зняволеных святароў, але таксама і адкрыццё памежнага пераходу паміж Беларусію і Польшай сваю ролю выканала, і магчыма, што без гэтага адкрыцця вызвалення таксама не было. Але, як бачым, па паведамленні каталіцкага касцёла, да, канферэнцыі каталіцкага біскупаў, звяртаецца увага таксама і на працэс перамоваў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, і прызначэнне спецпасланніка Коула, я думаю, што таксама было адной з гэтай з дэталяў вось гэтай мазаікі, якая ў выніку прывяла да вызвалення.
Ну, як стало вядома, што святароў адразу вывезлі за мяжу, цяпер яны знаходзяцца ў Ватыкане, калі змогуць вярнуцца ў Беларусь, што іх чакае далей, пакуль невядома. А сам кардынал Кляўдзія Гуджыроці, які недавно сустракаўся з Лукашэнкам, у інтэрв'ю Ватыкан Ньюс сёння назваў вызваленне каталіцкіх святароў канкрэтным плёнам дыпламатыі, якая ніколі не зачыняе дзверы. Мікалай, як вы мяркуеце, наколькі звязанае адкрыццё мяжы беларуска-польскай двух дадатковых пунктаў і вызваленне святароў, і чаму Анджэй Пачубут ўсё яшчэ за кратамі?
Ой, ведаце, гэта вельмі складана каментаваць, бо мы не ведаем, што там на уме ў гэтага рэжыму, а акрамя іхняй агульнай інтэнцыі выжыць любым коштам. Таму я ўсё ж такі мяркую, што вызваленне вялікай групы людзей, таксама у тым ліку палякаў, яно яшчэ наперадзе. Я вельмі спадзяюся, што яно адбудзецца хутка. Я не думаю, што, калі так спрашчаць, адкрытую мяжу абмянялі на двух вызваленых святароў. Я думаю, гэта адзін толькі з крокаў, проста што святары ішлі па іншым трэке, па ватыканскім. А тут яшчэ асобны трэк ёсць польскі. І калі адкрылася гэта, аб гэтым я, дарэчы, казаў на сваім мінулым стрыме, таксама узгадуючы прызначэнне Джона Коула, улічваючы, дзе ён працаваў раней, ён досыць добра сябе зарэкамендаваў падчас сваёй працоўнай кар'еры ў якасці перамоўшчыка з складанымі партнёрамі, у якасці чалавека, якога пасылаюць на тыя месцы, дзе трэба тушыць пажары. У прыватнасці ён прадстаўляў інтарэсы групы пацярпелых у групы пацярпелых ад тэхнагеннай катастрофы ў Бхупалі, Індія, у 1984 годзе, дзе пацярпела да паўмільёна чалавек, а 16 тысяч памерлі ў першыя два тыдні, калі была вялікая ўцечка з пестыцыднага заводу. Ось, ён тады прадстаўляў іхні інтарэсы і таксама шэраг іншых у яго вельмі складаных справ. Яго назначылі, і хутка пасля ягонага назначэння адчынілі мяжу. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё взаемазвязана з тым, што ў бліжэйшы час нам ўсё ж такі варта чакаць іншую буйную партыю, тым больш што аб гэтым неаднаразова ўжо заяўлялася ў СМІ. Ну і, канешне, я вельмі рады і віншую двух спадароў, якія былі вызваленыя, таму што я думаю, так я крыху са сваёй калакольні пагляжу, так што як былы палітвязні, што тое, што гэтыя людзі паедуць у Ватыкан і там раскажуць пра бесчалавечныя ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах, гэта вельмі добра для прамоўшана пытання з правоў чалавека ў Беларусі, каб свет ведаў, каб свет не падманаўся на конт беларускай дыктатуры.
І Мікола, вам тут вельмі шмат прыватных пытанняў задаюць, будзе час, я можа агучу іх у эфіры, але от пытанне вам такое, чаму не адбываецца анансаваны візіт прадстаўніка Трампа Коула ў Беларусь, пра што не могуць дамовіцца, як вы мяркуеце?
Гэта ўжо пытанне па-за межамі маёй кампетэнцыі. Іхні расклад мне, на жаль, яны мне свой расклад падарожжаў не паведамляюць. Прабачце.
Аліса, як вы ацэньваеце, якім можа быць эканамічны эфект ад адкрыцця двух пунктаў, двух дадатковых пунктаў беларуска-польскай мяжы? От я чытала, што недаўнім часам, калі былі праблемы з межамі, то, напрыклад, у Беластоку практычна не працаваў рынак, бо вялікая частка людзей, якая рэгулярна ездзіла, просто не мела такой магчымасці. Гэта больш дробны ўзровень такі, але калі казаць і на дробным, і на такім макроўзроўні. Как бы вы оценили эффект?
То вот, понимаете, ситуация в чем? Даже если будут открыты границы, все равно санкции не сняты с многих товаров. Да? Конечно, в первую очередь открытые границы будут влиять на экономику в таком микроэффекте, да? Будут иметь микроэффект непосредственно на людей, которые ездят за границу, которые закупают товары, но это все речь о маленьких совершенно объемах, потому что все-таки основная торговля, которая велась с Польшей, она была приостановлена не потому, что были закрыты границы, а потому, что были введены санкции. Тут еще имеет место быть важный, скажем так, политический фактор. Это все-таки транзит китайских товаров через Беларусь в Европейский Союз. И для Лукашенко очень важно, чтобы польско-белорусская граница, да, и пункты пропуска оставались открытыми. Чем больше их будет открытыми, тем больше у него будет, скажем так, возможности, с одной стороны, и вести контрабанду, и подсанкционные товары, и, с другой стороны, он будет иметь все-таки вот эту связь с Китаем, которая завязано в том числе на транзит китайских товаров через Беларусь. Хоть это и небольшие объемы, но это очень важно, особенно в нынешней ситуации, когда Лукашенко пытается взять кредиты у Китая, организовывать и привлекать китайские инвестиции в различные проекты внутри Беларуси, потому что у него нет другого источника финансирования различных проектов. Поэтому это очень важно еще с политической точки зрения. Что касается экономически, экономика закончилась с Литвой и Польшей еще в 22-м году, да, окончательно, там с 20-го года были введены санкции, и после полномасштабного вторжения России в Украину, то есть санкции вводились, и это никак не повлияет, будут открыты границы или не будут открыты границы. Ну и, конечно, тут нужно отметить, что для белорусов тоже очень важно, что открыты будут границы, так как все-таки санкции действует не в отношении всех товаров. У нас остается гражданский импорт, который мы завозим из Польши. Это предметы бытовой химии, да, различные лекарства и так далее, которые будут все-таки попадать в Беларусь беспрепятственно, да, и с меньшими издержками ввиду того, что будут открыты границы.
Аналітыкі гавораць пра пэўную разрадку палітычнай напружанасці вакол Беларусі, і гэта толькі першыя крокі, вось гэта зараз адкрытыя межы. Што можа быць далей? Чаго дамагаецца афіцыйны Мінск? Што ён можа за гэта прапанаваць, заплаціць? Аліса, як вы мяркуеце?
Ну, в первую очередь, у Лукашенко интерес – это калийные удобрения, да, чтобы открыли Клайпедский порт и доступ к нему для того, чтобы транспортировать калийные удобрения. Второе – это, естественно, Минск и Лукашенко добиваются того, чтобы в большую сделку был включен Европейский Союз. Потому что одно дело, когда с тебя снимает санкции Америка, да, это может повлиять, допустим, на финансовый сектор, но другое дело, когда у тебя введены санкции Европейским Союзом на торговлю твоими товарами на самом маржинальном рынке, которым является как раз-таки Европейский Союз. И мне кажется, для Лукашенко и для Минска очень важно включить Европейский Союз в эти переговоры и добиться хотя бы частичной отмены санкций, чтобы переориентировать свою торговлю внешнюю на западные рынки, потому что основной рынок России, да, сейчас сжимается, сокращается российская экономика, она сжимается, охлаждается, да, после больших вливаний государственных денег, и возможности на российском рынке существенно сокращаются, что очень сильно влияет на тенденцию и роста ВВП, да, на темпы роста ВВП, и на то, какие товары востребованы на территории Российской Федерации. То есть это в основном товары, которые производятся для ВПК, а гражданский импорт очень сильно проседает. И поэтому на сегодняшний день вопрос снятия санкций для Лукашенко – это вопрос, ну, фактически жизни и смерти, да, его режима, потому что ему нужно диверсифицировать внешние рынки.
Дякую великі. Ми уживимо ефіри з представницею об'єднаного переходного кабінету Аліси Рижиченка і былим політв'язням Миколаем Дядком. І ми переходимо до найбільш важної на гэтым тыдні теми політв'язнів. Американський конгресмен-демократ Стив Коен дослав по-білоруску ліст полізняволеної Марії Колесніковій. У лісті він запевнював яє, що яє сябри по всім світі не забилися на яє інших політв'язнів. Стів Коен був сярод чотирьох авторів ліста держсекретару США Марка Рубія, у яким конгресмени заклікали у перемовах Злучених Штатів з Лукашенком до осторожності, каб які хоча б прогрес у визволенні політичних зняволених не був подарваний з захаванням практики адвольних затриманнів. І Лукашенко на гэтым тыдні заявив, що найхутчэй перемови з американцами адбудуться у снежні. Чакалася, што на гэтым тыдні ўжо ў Менск прыедзе спецыяльны пасланнік ЗША ў справах Беларусі Джон Кол, гэтага не адбылося. Я недавно гутарыла з былой палізняволенай Ларысай Шчараковай, яна расказвала, што калі ў чэрвені вызвалілі частку палітвязняў, все палізняволеныя сядзелі за кратамі і чакалі, калі будуць наступныя. Напэўна, вось гэтыя тыдні, калі чакаецца вызвалення чарговай групы палізняволеных, вот все тыя, хто за кратамі чакаюць, і все яны чакаюць, чакаюць, ну, не ведаюць, што адбываецца насамрэч, мы не ведаем. Мікола, ну, вы казалі, што вы не можаце ведаць, чаму зацягваецца працэс вызвалення палітвязняў, але тым не менш, ваша ацэнка таго, што цяпер адбываецца?
Моя ацэнка, я, па-першае, згодная са спадарняй Алісай, што сапраўды Лукашэнка зараз мусіць задача номер адзін, гэта знізіць залежнасць ад Расіі. Залежнасць гэта для яго крытычная, і адна з прычын, чаму ён сапраўды ў усіх з гэтых сваіх адвечных гульнях між Заходам і Усходам ўсё ж такі ў крытычнай сітуацыі заўсёды больш прымае бок Пуціна і Расіі, яна палягае ў тым, што ён насамрэч баіцца Пуціна, нашмат больш, ён баіцца Трампа, Урсулы фон дер Ляйен і Макрона разам узятых. Таму, канешне, ён вымушаны следаваць ягонаму фарватару, ягонай палітыцы. І гэта ён чудова разумее, якая это пастка, як цяжка з яе будзе выходзіць, і ён карыстаецца сама малейшай мажлівасці знізіць залежнасць ад Расіі, перш за ўсё эканамічна, таму што ён як прыхільнік рэалпалітык, ён разумее, што хто аплочвае, той і карыстаецца, так, паслугамі. Вось. І ён таму і імкнецца найперш знізіць эканамічную залежнасць, і на гэтым, на ягоным жаданні паменшыць уплыў санкцый, пазбегнуць гэтага ўплыва, я думаю, і мусіць іграць дэмакратычная супольнасць, бо гэта для нас шанец. Ён, граючыся ў гэтай гульні, цалкам можа рабіць нейкія саступкі Захаду. А адна з тых немногіх рэчаў, якія ён можа саступіць, гэта вызваленне закладнікаў. І таму мне, канешне, я вельмі парадаваўся гэтаму лісту Коэна наконт Марыі Калеснікавай, таму што гэта кажа тым, што ўсё ж такі ЗША пра беларускае пытанне памятае. Часам у дэмакратычным асяроддзі можна пачуць такія галасы, што вось, там амерыканцы здрадзілі, ім там напляваць і на Украіну, і на ўсё. Ну, я, ведаеце, заўсёды стараюся глядзець бакамі, вачыма тых самых амерыканцаў. Глядзіце, яны знаходзяцца ў іншай частцы кантынента. Фактычна, мы для іх, гэта, ну, не то, што правінцыя, но это амаль што як іншая планета, нейкая там маленечкая, малюбасенькая Беларусь, якой немаведама там нейкі адмарожаны дыктатар з фільмаў, з фільмам з этим Сашай Бароном Коэнам, да, дыктатар такога кшталту, катуе і забівае сваіх людзей. Ну і што? А як гэта, ну, просто сітуацыя ў Беларусі ўплывае на амерыканца простага? Да ніяк. І чаму яны абавязаныя турбавацца за нашыя пытанні больш, чым за свае ўласныя. При том, что не забывайте, что у их под боком Венесуэла, где весь час страшенные порушения права человека отбываются. У их под боком Куба. У них под боком, то бок Латинская и Поднёвая Америка, где в питании национальной безопасности США и правов человека творится такая дичь, что на самом деле мы мусим радоваться, что они в уголе про нас памятуют. Бо мы для них, повторюся, вельми далекая, незразумелая провинция, маленькая краина, якая ни на вопрос никак не уплывая на США, на жыццё звычайного выборщика у США. Вот. Тому, я думаю, треба такие кроки витать, треба. Это так само великая праца лишь у белорусской демократичной супольности, у Тимлику, офиса Светланы Тихановской, то, что замежные политики про нас памятуют и робят такие хай символичные жесты. Зразумело, что этот лист не дойдет до Марии Колесника, он захрасне, навод не дойдет до тюремной цензуры, он захрасне еще на узроне белорусской межи, не где у КДБ одразу потрапить, где я. Тем не менее, такие символичные кроки, это важно, я могу по себе сказать, что это было супер значно ведать и памятать, что тебе подтримливают люди высокого социального рангу, что не только твои сябры, не только твои поплечники тебя памятают, а навод сильные мира сего, как бы это ни гучало, бо от их шмат что залежит. И это натхняет силу и допомагает бачить свою борьбу у историчной, у цивилизационной перспективе, а не только как свое уластное змагание с несправедливостью.
А, Микола, до вас питание пришло до аудитории. Что былые политзняволенные могут сделать для тех, кто все еще за кратами? Как бы вы отказали?
Створать структуры солидарности, коли дозволяя можливость подтримливать материально структуры солидарности, те, которые уже существуют, там это Байсол, той же у первую очередь, и многие инфы, есть инициатива вольная, такая есть у Вильни, и инициатив больше, чем достатково. И фиксовать свой досвид адаптации на свободе, как бы этот досвид у будущего не передать людям, которые вызволятся. Бо люди выходят, на жаль, травмованные, травмованные системой, травмованные катаваннями и поразой. Поразой 20-го года. Многие до этого это вельми моцно переживают. И не усім, и не одразу, и не хутко отримывается интегроваться у вольное громадство, где уже за эти 5-6, на для кого-то год, изменились и культурные нормы, изменились технологии, изменились социальные нормы. Все это треба подловить, утямить, зразуметь, воспринять, каб процесс адаптации не скатился у злоуживания алкоголем или наркотиками, такое, на жаль, так само бывает, альбо у моцную депрессию, что так само назирается у политвязнев, и не только у политичных вязнев, которые вызвались. Просто памятать, что люди выходят травмованные, и отрешать их клопотом, подтримкой, и взросшивать у них на новых эту самостойность, каб яны адаптовались и могли нормально, годно жить у вольном свете.
Дякую великі. Я пропоную зараз поговорить про черговый раунд боротьбы с так званими дармоедами. В Беларуси изменили порядок разлику за жильево-коммунальные послуги для незанятых у экономики громадян, яких у пропаганды называют дармоедами. Многие беларусы отримали квитанции за кастрычник 2025 года с значно большими суммами. И дагэтуль, калі человек не заняты у экономицы, и он был зарегистрирован у своей кватэры, жил там не один, то повышались тарифы, датычные только ягонай доли у агульным объеме послугаў. А с першого кастрычника, калі уласник жилля уключены у спіс незанятых у экономицы, то все остатние жыхары кватэры платят паводле повышенных тарифов. Нават тих, кто официально працуе, платят податки. Аліса, ці новы вот гэты раунд барацьбы з так званымі дармаедамі прынясе ўладам эканамічныя дывідэнды? Ці гэта выглядае больш як нейкая маральная акцыя?
Ну, экономичные дивиденды, конечно, принесет, потому что мы видим, насколько суммы больше, у некоторых в 5 раз стали больше, да, жировки по суммам. Тут же вопрос в другом. Во-первых, чиновники, да, белорусские власти заведомо навязывают вот это понятие незанятых в экономике людей, которое в априори неверно. В Беларуси нет людей, которые не заняты в экономике. Даже если вы не работаете, не платите подоходный налог, вы идете в магазин, покупаете любые товары, в которых уже включен НДС, то есть вы платите налог. Государственный бюджет состоит более чем на 80% из налоговых поступлений, то есть из тех денег, которые платят белорусы. То, что чиновники говорят, что государство субсидирует, кто субсидирует? То есть чиновники субсидируют, так это люди платят налоги, и с этих денег субсидируются выплаты. Это раз. Второе, нужно понимать, как работает система тарифов в Беларуси на коммунальные услуги. Если физические лица платят, как утверждают чиновники, с неполную стоимость, да, а с субсидиями, субсидируются со стороны государства, то, например, юридические лица платят по тройному тарифу. И одно другое замещает. И фактически даже из государственного бюджета нет необходимости выделять средства для того, чтобы вот покрывать ту сумму, которую не доплачивают физлица, как по словам чиновников. Еще один момент – принесет ли это чиновникам плюс, ну, финансовый? Конечно, принесет, когда у них вопрос в том, что нету денег вообще. Потому что если мы посмотрим на государственный бюджет и на распределение расходов, то мы увидим, что каждый год расходы на ЖКХ уменьшаются. То есть в бюджете нету средств для того, чтобы увеличивать расходы на ЖКХ. При этом нужно делать капитальные ремонты, нужно ремонтировать придворовые территории, нужно обеспечивать всю эту службу теми же коррупционными схемами, которые на которых они работали десятилетиями, да, когда там перекладывалась плитка по 30 раз, прокладывались трубы неправильно, да, потому что на этом кто-то зарабатывал и так далее. И огромное количество людей, которые задействованы в ЖКХ и которые не приносят никакого эффекта и пользы для белорусских граждан. В связи с этим можно и аргументировать то, что, почему белорусские власти так против выступают товариществ собственников, потому что в таком случае товарищество собственников и нанятые специально для этого люди жильцами дома будут напрямую заключать контракты с электросетями, с водоканалом, да, и без вот этой вот прокладки фирмы в виде ЖКХ оплачивать тарифы. Ну и еще, конечно, последний момент, это как вообще формируются тарифы, на основании какой формулы, то есть до сих пор нигде это нету в открытых источниках, это абсолютно невозможно понять даже экономистам, как рассчитываются эти тарифы. Ну и, конечно, вопросы к стоимости, потому что у нас монополия в стране, и когда у тебя монополия, ты не можешь выбрать себе другого поставщика, даже если он диктует очень завышенные цены. А, например, как в случае с электроэнергией, которая подорожала более чем на 11% за последний год только, тогда встает вопрос, а зачем мы строили атомную электростанцию? А почему белорусам обещали, что стоимость электроэнергии снизится и так далее? То есть тут можно цепляться и приводить огромное количество аргументов, что повышения тарифов не должно быть. И то, что сейчас власти повышают тарифы для так называемых дармоедов, это первый шаг к тому, что тариф повышен абсолютно для всех белорусов, и как об этом заявили власти, что к 2030 году они планируют перевести тарифы на оплату 100% абсолютно для всех белорусов, и приводя аргумент, что так происходит во всех странах Европы. Ну, только стоит здесь упомянуть, что разница зарплат, даже средняя зарплата в Европе, в любой европейской стране и в Беларуси очень сильно отличается. Так, поэтому обращение к чиновникам белорусским, пожалуйста, приравняйте сначала хотя бы среднюю зарплату в Беларуси к средней европейской зарплате, и только потом говорите о повышении тарифов на коммунальные услуги. И создайте, пожалуйста, общий рынок, где есть конкуренция и где поставщики таких услуг коммунальных, вывоза мусора, поставки электроэнергии и так далее борются за своих потребителей и устанавливают цены на основании спроса, а не так, как это происходит сейчас в Беларуси с государственной монополией.
Я нагадаю, што ў 2017 годзе, калі ўлады толькі пачалі змаганне з так званымі дармаедамі, яны спрабавалі ўвесці падатак каля 200 даляраў на той момант, гадавы падатак на людзей, не занятых у эканоміцы, тады па ўсёй краіне пачаліся вялікія пратэсты. У многіх гарадах Беларусі, у малых гарадах людзі выступалі і ўлады, ну, саступілі, адмянілі гэты падатак. Мікола, якраз вот тут прыйшло пытанне, хацела вас задаць, як вы мяркуеце, ці можа быць паўтор пратэстаў дармаедаў узору 2017 году?
Меркую, так, можа. І прычына гэтага не толькі ў росце коштаў на камунальныя тарыфы, але і у кризисе працоўнай сілы. Мы бачым, што недавно был, я таксама на стрыме прысвячаў гэтаму там крыху часу, што недавно міністэрства працы выпустила прогноз, ці эканомікі, не памятаю дакладна, выпустила прогноз, што ў бліжэйшыя 5 год Беларусі панадабіцца плюс 500 тысяч людзей, занятых у эканоміцы. То бок мы не далічыліся да неабходнага ўзроўня чвэрці працоўных рук. Вось гэтыя два фактары, гэта высокія кошты, гэта адсутнасць у людзей працы ў Беларусі, а дзе гэтыя людзі? Яны мусяць з'язджаць кудысь, правільна, ў Расію, ці ў краіны Европы, адрывацца ад сваіх сем'яў, ад сваёй краіны, звычнага месца жыхарства, атрывацца для того, каб зарабіць сабе на жытло, на жыццё. І гэтыя два фактары, яны спалучыўшыся, могуць моцна паспрыяць да сацыяльнага выбуху. Але тут яшчэ можа спрычыніцца фактар абражанай чалавечай годнасці. Тут я хачу словы спадарыні Алісы пракаментаваць. У тым плане мне вельмі заўсёды злавала, абурала вось гэта рыторыка пра дармаедаў, да, тунеядцаў. От вы тунеядцы, это відавочна такое заімствование з савецкіх часоў. Калі глядзіце, была такая канцэпцыя сацыялістычнай дзяржавы, што вось мы ўсе разам, мы скінем там капіталістаў, у нас няма па сутнасці начальнікаў такіх адарваных ад народа, усе начальнікі ў нас народа, і вось мы разам будуем нашу краіну. У нас няма нічога прыватнага, у нас все агульнае, то бок дзяржаўнае. Такім чынам, вось гэты калектывізм скормлюся, а калі ты не хочаш працаваць, калі ты ўсё грамадства працуе, а ты плюеш на калектыў і не хочаш працаваць, а ўсім карыстаешся, то ты тады дармаед. Ну, згадзіцеся, гучыць досыць справядліва, праўда? Чаму іншыя мусяць працаваць за цябе? Але ў Савецкім Саюзе, прабачце, то па-першае, грамадства было заідэалагізаванае, дзе рэальна вялікая колькасць людзей верыла ў гэту ідэалогію. А па-другое, там усё ж такі былі рэальна моцныя сацыяльныя гарантыі. То бок жытло, хай праз вялікі прамежак часу, праз шмат гадоў, людзям выдавалася бясплатна. Пуцёўкі ў санаторыі выдаваліся бясплатныя. Медыцына была там хоць праблемная, але бясплатная. Адукацыя, хоць сапраўды там 10, вышэйшая адукацыя была бясплатная, хоць не, і з вялікім адсоткам карупцыі. Гэтак далей. А што, глядзіце, робіць наша дзяржава? Яна той самы ўзровень не прадаставляе сацыяльных гарантый, што ў Савецкім Саюзе. Аднак рыторыку ўжывае тую самую. І бачыце, усе людзі, яны не могуць не бачыць гэтай супярэчнасці, што вы мне не даеце столькі, каб з мяне драць тры скуры. Разумееце? То бок, і я вельмі шмат бачу тыктокаў абураных людзей, што іх прыраўнялі да дармаедаў у той час, як чалавек працуе, выхоўвае дзяцей. Зноў жа сказала Аліса, ён аплачвае НДС. То бок, все, што робіцца ў нашай краіне, робіцца за падаткі саміх людзей, так? А іх яшчэ абзываюць дармаедамі. Туды сюды таксама трэба дадаць такі момант, што калі дзяржаўная прапаганда хоча ачарніць нейкага чалавека і пачынае пісаць ягоную характарыстыку, яны адразу пачынаюць з таго, што безработны. А вот у 20-м году безработны. А вот смотрите, сядзяць адні безработныя палітвязні. Разумееце, вось гэта вот рыторыка, прабачце, чмырэння чалавека, да, прыніжэння за то, што ён нібыта тунеядзец і дармаед, гэта я лічу важны псіхалагічны фактар, які спрычыняецца да абразы чалавечай годнасці беларусаў. І вось тыя рэчы, якія я пералічыў раней, гэта адсутнасць годных працоўных месцаў, гэта непамерна высокі кошт на жыроўкі, плюс абражаная чалавечая годнасць, калі працоўнага чалавека называюць дармаедам. Так, я лічу ўсё гэта пры спрыяльным сцячэнні зорак, збегу зорак можа прычыніцца да новага сацыяльнага выбуху.
А, Мікола, глядзіце, палітзняволеныя, да, якія, як вы, былі выкінутыя з краіны без дакументаў, без усяго. Многія гавораць пра тое, што да іх цяпер прыходзяць, да іх сем'яў у Беларусі прыходзяць міліцыянты, каб яны сталі на біржу працы, каб яны пайшлі працаваць, пры тым, што яны вывезеныя, яны ўжо не знаходзяцца ў турме, не знаходзяцца ў Беларусі. Але тым не менш для сем'яў палітзняволеных гэта можа азначаць, што палітзняволены, які цяпер не ў Беларусі, будзе прызнаны так званым дармаедам, і сям'я будзе плаціць большыя проста камунальныя паслугі, што можа быць вельмі цяжка для сем'яў. Ці вы ведаеце, такія рэчы адбываюцца ўжо сярод тых, ну, напэўна, у вашым выпадку, ці сярод палітвязняў, якія, як вы, былі выкінутыя з краіны?
Не, ў маім выпадку такога не было. Мне толькі праз два дні пазванілі, патэлефанавалі маёй жонцы, спыталіся з РУСа мясцовага, спыталіся, дзе я і чаму я не прыйшоў адзначыцца пасля вызвалення. Ну, то бок, такі абсурд. Ну, на жаль, так, наша бюракратычная сістэма не тое, што бесчалавечная, яна проста настолькі ўжо закарэла в сваёй тупасці, своей бессэнсоўнасці, што, в прынцыпе, то, што вы сказалі, мяне нават не моцна здзіўляе.
Мікола, мы абмяркоўваем асноўныя падзеі тыдня, але тут вельмі шмат каментароў да нас прыходзяць датычна вас. Я чытаю вашы сацыяльныя сеткі і ведаю, што некалькі тыдняў таму вы зрабілі допіс пра нейкі эпізод у вашым жыцці, які быў вельмі давно, пра вашы адносіны з адной дзяўчынай, які вы не згадваеце як нешта добрае і шкадуеце, што такім чынам адбылося. Даволі шмат тут пытанняў задаецца. У вас ёсць магчымасць у жывым эфіры адказаць людзям, якія вас, можа, патлумачце, у чым сутнасць таго, у чым вас публічна спрабуюць у сацыяльных сетках абвінаваціць, якая тут ваша віна, што вы думаеце, якім чынам гэта, што было тады і якім чынам вы цяпер адчуваеце, што вы думаеце пра тое, што адбылося ў мінулым?
Усё, што я хацеў сказаць, галоўна, я сказаў ўжо на сваім пасце ў Фейсбуку. Так, сапраўды, у мяне былі адносіны 8 гадоў таму з дзяўчынай нашмат маладзейшай за мяне. І зараз гэта ўсё вельмі ўзмоцнена разганяецца ў сацыяльных сетках. Яна напісала шмат пастоў аб тым, які я кепскі, як я кепска з ёй абыходжуся. Ведаеце, мне не хацелася пісаць, казаць нешта вельмі шмат у адказ. Кідацца ўзаемнымі абвінавачваннямі пра гэтую дзяўчыну, якая зараз, дарэчы, знаходзіцца ў акупаваным Крыме, ехала туды праз Беларусь. Якая б яна не была, гэта дзяўчына, якую я калісьці кахаў, і я не магу сябе дазволіць яе публічна ў чымсьці абвінавачваць і паліваць брудам. А сказаць штосьці добрае я, на жаль, не магу. Я падазраю, хутчэй за ўсё, што яна стала зброяй у руках спецслужб. Мне вельмі шкада, калі гэта так. Ўсё, што все абвінавачанні, якія высоўвае мне яна, якія высоўвае там ейная група падтрымкі ў нейкіх страшэнных рэчах, якія я там нібыта з ёй ствараў, здзейсняў, нешта там я прымушаў рабіць, ўсё астатняе, няхай гэта будзе на іхнім сумленні. У мяне сумленне чыстае і мне няма чаго саромецца.
Дзякуй вялікі за прыватны адказ на прыватныя пытанні, якія я агучыла, паколькі вельмі шмат гэтых пытанняў было ў каментарах. І дзякуй вялікі за ваш удзел у нашай перадачы. Дзякуй вялікі былому палізняволенаму Мікалаю Дзядку і прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Алесі Рыжыченка. Дзякуй, што знайшлі час для Радыё Свабода.
Дзякуй вам, што паклікалі.
І наступны блок нашай праграмы прысвечаны вандроўнаму фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадбова», які праходзіць у Варшаве з 21 па 24 лістапада. Ён ужо фактычна распачаўся. На 4 пляцоўках адбудуцца прэзентацыі кніг, сустрэчы з беларускімі замежнымі аўтарамі, літаратурныя, гістарычныя, кінадыскусіі, музычныя, тэатральныя імпрэзы, якія дазваляюць пабачыць сучасную Беларусь і беларусаў з розных бакоў. Так анансуюць прадмову арганізатары. І напярэдадні эфіру я пагутарыла з адной з арганізатарак варшаўскай прадмовы, літаратуразнаўцай, перакладчыцай Марынай Казлоўскай. Яна расказала Свабодзе, чаму варта яе наведаць ці паглядзець онлайн.
Варта наведаць варшаўскую прадмову, таму што ў Варшаве 4 дні збіраюцца беларусы з розных куткоў свету. Я налічыла нават сёння, спецыяльна палічыла, 63 розныя імпрэзы, якія на 3 пляцоўках, на Фоксаля 11 і ў інстытуце філасофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук, гэта Новы Свят 72, збяруць беларусаў вакол беларускай культуры. Гасцей нашага фестывалю чакае вельмі эклектычная праграма, што мне ў ёй вельмі падабаецца, што гэта праграма фестывалю інтэлектуальнай кнігі, але там не толькі пра кнігі. Там пра беларускі тэатр. У панядзелак у нас будзе 2 тэатральныя паказы ад вольных купалаўцаў, ад тутэйшага тэатра. Гэта пра беларускую музыку і суботні вечар скончыцца такім невялікім канцэртам Лявона Вольскага. Гэта пра нашу прысутнасць у свеце і наш дыялог з іншымі культурамі. І сёлета на фестываль запрошаная фінская пісьменніца і актывістка Сафі Оксанін. Можна ў суботу прыйсці, паслухаць яе размову з Уладзіславам Гарбацкім, задаць пытанні. што вельмі важна адчуваць сябе часткай вось гэтага свету. Увечары ў суботу адбудзецца размова вялікая з Сашам Філіпенкам, і адпаведна таксама можна прыйсці, калі ў вас ёсць пытанні да ягоных тэкстаў, гэтае пытанне агучыць. Будзе вельмі многа хорошых, класных блокаў тэматычных. Адзін з іх, з гэтага пачынаецца субота, гэта такі, я б яго назвала фальклорным блокам, бо гэта будзе размова вакол кнігі пра спевы стараверу, пра культуру стараверу. Я пра гэта вельмі мала чаго ведаю, вельмі чакаю гэтай размовы ад Вольгі Барышнікавай. Гэта будзе прэзентацыя кнігі Вольгі Лабачэўскай пра жаночыя рытуальныя практыкі. Пасля можна будзе паспяваць Сержуком Доўгушавым, то бок гэта такі адзін важны блок. Другі важны блок – гэта блок гістарычны, і можна паприсутнічаць і на прэзентацыях кніг пра гісторыю, і на дыскусіі пра станаўленне нацыі ў Еўропі, і пра тое, чым мы там адметныя, і на размове пра тое, як сёння ў 21 стагоддзі, калі ніхто не чытае, напісаць якасную нон-фікшн гістарычную кніжку, каб прыцягнуць да гісторыі увагу. А ў нядзелю можна зазірнуць у будучыню, бо там будзе цэлы блок такой фантастычнай літаратуры і прэзентацыя Дзюны Герберта і размова пра беларускі кіберпанк. Карцей, мне здаецца, што кожны знойдзе вось за гэтыя 4 дні нешта і сур'ёзнае, і забаўляльнае, бо будзе размова пра беларускі комікс, дапустым, і таксама можна да гэтага далучыцца і паспяваць, і падумаць, і пасумаваць, і паразважаць, дзе мы сёння ў Еўропі, што мы можам Еўропе даць, і дзе мы увогуле, якія мы карцей. Мне здаецца, гэта будзе вельмі цікавая падзея, і кніжак прыкупіць, бо будзе больш за дзясятак выдавецтваў. Карцей, прыходзьце, мы будзем вельмі рады.
А для тых, хто не ў Варшаве, некаторыя імпрэзы, прадмовы можна будзе глядзець онлайн, а пазней поўнае відэа мае з'явіцца на сайце прадмовы. На гэтым я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.